วินัยคือการจัดสรรสิ่งรอบตัวให้สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาน้อยที่สุดให้สิ่งที่เอื้อต่อการภาวนามากที่สุดเรามาอยู่ดังจังหวัด มาอยู่ในที่สงบสงัดพอสมควรเสียงรบกวนมีน้อยผู้รบกวนก็ไม่มีอากาศก็พอดีส่วนสิ่งแวดล้อมใจที่เรารับผิดชอบโดยตรงอันนั้นก็คือร่างกายของเรานั่นเองท่านวินัยอยู่ตรงนี้ก็คือนั่งอย่างไรจึงจะดีที่สุดสำหรับการภาวนานั่งอย่างไรอุปสรรคต่อการภาวนาจะมีน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นักภาวนาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลได้ซ้ำก็ได้ยอมรับว่าอิริยาบถขัดสมาธิดีที่สุดอิริยาบถขัดสมาธินั้นไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนแต่เมื่อเราพิจารณาว่าทำไมพระองค์หรือนักปฏิบัติทั้งหลายจะเน้นในอิริยาบถนี้คำตอบง่ายๆก็คือเป็นอิริยาบถที่ให้ฐานสามเหลี่ยมที่มันคงให้กับร่างกายแล้วทำให้เรานั่งตัวตรงได้ง่าย นั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้นั่งคัดสมาธิพยายามนั่งในลักษณะที่ร่างกายมีฐานที่มันคงและหลังตรงถ้านั่งตัวไม่ตรงมานได้ช่องนั้นไม่ตรงจะง่วงได้ง่ายดังการนั่งตัวตรงจึงเป็นการป้องกันความง่วงเหงาหาวนอนในส่วนหนึ่งถ้าเราจินตนาการเหมือนเชือกดึงกระหม่อมเราขึ้นสู่เพดานในการตั้งกายให้ตรงการรู้สึกเหมือนกระหม่อมถูกดึงขึ้นนี่คือเหตุที่จะทำให้เรานั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมการวางขาวางมือก็ไม่ได้สำคัญนักแต่ให้สบายแต่ไม่สบายจนเกินไป ทีนี้ก่อนนั่งก็เตือนสติตัวเองว่าเรากำลังนั่งภาวนาไม่ใช่เวลาที่จะเอาความทรงจำเอาเรื่องในอดีตมาคิดด้วยความยินดีไม่ควรเอาเรื่องอนาคตคือความปรุงแต่งความหรือจินตนาการต่างๆครอบงำจิตพูดง่ายๆว่าสิ่งใดขึ้นอยู่กับอดีตเราไม่เอาใดที่ขึ้นอยู่กับอนาคตเราก็ไม่เอาเราก็เอาปัจจุบันธรรมทำในปัจจุบันเป็นหลักนั่นเตือนตัวเองปล่อยเรื่องอดีตเราไม่เอานะเรื่องอนาคตก็ไม่เอานะเอากับชีวิตจริงในปัจจุบันดีกว่าสิ่งในการภาวนาลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานที่นักปฏิบัตินิยมกันตั้งแต่ก่อนพุทธกาลการดูลมหายใจเป็นที่พอใจของหนักปฏิบัติเพราะเป็นอาการของกายซึ่งปกติเราจะไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่สนใจลมหายใจเฉพาะเวลาที่เราหายใจไม่ออกแต่เพราะลมหายใจไม่น่าสนใจนั่นแหละคือคุณค่าของมันจิตใจเราจะอยู่กับหนังอยู่กับเครื่องบันเทิงต่างๆเป็นชั่วโมงจิตใจ อยู่กับเครื่องบันเทิงต่างๆได้เพราะไม่ต้องทำงานเครื่องบันเทิงทำให้เรานั้นจิตใจอยู่กับละครอยู่กับดนตรีอยู่กับอะไรก็แล้วแต่อยู่ได้นานจิตไม่วอกแวกมากเพราะพอใจแต่นั้นไม่ใช่สมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจนี่เราจะอยู่กับลมหายใจถ้าเราไม่ฉลาดจิตใจจะไม่ยอมเพราะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเพราะจิตใจเราจะอยู่กับสิ่งที่น่าสนใจได้นานแต่ไม่เกิดสมาธิปล่อยตามกระแสแต่จิตที่กล้าทวนกระแสก็อยู่กับสิ่งที่ไม่น่าสนใจได้อย่างไรก็ตามกันอยู่กับลมหายใจกันเอาลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐาน ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะสร้างความรู้สึกที่ดีตัวลมหายใจทำให้จิตใจเรายอมอยู่กับลมหายใจก็ถ้าจิตใจของเราพอใจกับกรรมฐานคือลมหายใจไม่คิดจะแสวงหาวิธีอย่างอื่นแต่ถ้าเราคิดได้เห็นคุณค่าของการกำหนดลมหายใจเรามีเหตุผลกับตัวเองหลายๆประการที่ทำให้พอใจที่อยู่กับลมหายใจการปฏิบัติของเราจะก้าวหน้าเพราะถ้าเราพอใจกับลมหายใจโอกาสที่จะลุดออกไปหาความสุขกับความทรงจำและจินตนาการต่างๆจะน้อยลงและแทบจะไม่เหลือที่ในเบื้องต้นผู้ที่ยังไม่ชำนาญต้องทำความคุ้นเคยกับลมหายใจก่อนเช่นตั้งขอสังเกต3ข้อ1ที่ปลายจมูก2ที่หน้าอก3ที่ท้องหายใจเข้าลมหายใจยอมผ่านจุดที่1คือปลายจมูกจุดที่2หน้าอกจุดที่3ท้องหายใจออกก็ตรงกันข้ามเริ่มที่ท้องผ่านหน้าอกออกจากกายที่ปลายจมูกนั้นผู้ที่ยังไม่คอยคุ้นกับลมหายใจไม่ค่อยสนิทกับลมหายใจก็ใช้วิธีอย่างนี้ก่อนอย่างไรก็ตามถ้าเราตามลมเข้าตามลมออกบ่อยๆนานๆใจจิตใจยอมจิตใจพอใจจิตก็จะอยู่ได้ง่ายเสร็จแล้วเราก็เลือกจุดใดจุดหนึ่งใน3จุดเราเลือกจุดที่ลมหายใจชัดการสัมผัสของลมหายใจชัดแล้วเราหยุดกำหนดอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวสรุปแล้วว่าเบื้องต้นจิตยังวอกแวกมากฟุ้งซ่านมากใช้วิธีดูลมหายใจเข้าร่างกายแล้วก็ออกจากร่างกายแต่เมื่อสติเริ่มดีเริ่มเป็นที่พึ่งได้แล้วเราจึงเลือกจุดใดจุดหนึ่งเพื่อจิตใจจะรวมเป็นหนึ่งได้วิธีหนึ่งที่ทำให้จิตใจยอมอยู่กับลมหายใจไม่ดิ้นรนมากคือฝึกสติความลึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกพร้อม กับเมตตาภาวนาหายใจเข้าจุดที่หนึ่งปลายจมูกจุดที่สองหน้าอกจุดที่สามที่ท้องรู้สึกเมตตาความรักสรรพสัตว์ทั้งหลายความหวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจพร้อมกับลมหายใจเข้าแล้วรู้สึกลมหายใจเข้าปลายจมูกหน้าอกท้องมีความเมตตาความรักสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีเงื่อนไขปรากฏหายใจออกว่ารู้สึกความหวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้มีแต่ความสุขขอให้เขามีแต่ความเจริญให้เช็คให้สำรวจการนั่งของเราเป็นระยะอระยะว่ายังตรงไหมในจิตใจเรายังพยศอยู่บ้างอย่าพึงขับข้องใจอย่าพึงท้อแท้ใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอรู้ตัวแล้วก็ดึงกลับมาอยู่ในปัจจุบัน